Pagājušajā nedēļā Starptautiskā atomenerģijas aģentūra savā ziņojumā apstiprināja, ka Irāna ir pārsniegusi 300 kg bagātinātā urāna apjomu, ko tai pieļauj 2015. Gadā noslēgtā starptautiskā kodola vienošanās. Amerikas Savienotās valstis, kas no vienošanās ir izstājušās, saņemtās ziņas ir nosaukušas par satraucošām, aicinot starptautisko sabiedrību saukt Irānas vadību pie atbildības. Nedēļas nogalē Irāna pauda gatavību pārkāpt vēl vienu aizliegumu, proti bagātināt urāna krājumus līdz 3,67%. Teherānas amatpersonas ir paziņojuši, ka šo pārkāpumu var novērst dažu stundu laikā, ar noteikumu, ka tiek sasniegts progress palīdzības sniegšanā ASV ieviesto sankciju pārvarēšanai. Galvenokārt tas saistīts ar ASV centieniem apturēt Irānas naftas eksportu. Analītiķi gan norāda, ka līdzinējie kodola vienošanās pārkāpumi īpaši neuzlabo Irānas izredzes izstrādāt kodola ieročus. Taču šāda rīcība vairāk uzskatām par spiedienu izdarīšanu uz pārējām vienošanās parakstītājām.